Iestāju pārvaldījums uz 10. klasēm vidusskolā ir kombinētas iestāju pārvaldījums, kas sastāv no matemātikas daļas un svešvalodas daļas, pie kam izglītojumie var izvēlēties, vai svešvaloda ir angļu valoda vai vācu valoda. Jā, notiek klātienē, ievērojot visus drošības pasākumus, telpā līdz 10 dalībniekiem. Pirms tam arī šajā reizē tas notika testēšana un tikai ar COVID negatīvu testu, skolēniem tiek atļauts piedalīties iestāju pārbaudījumu kārtošanā. Un, protams, ka bija arī tādi mums, kas jau ir izgājuši vakcinācijas procesu un varēja jau apliecināt, ka viņiem uz rokas ir certifikāts.